Han gik hen og skrev en celle og gav adressen til ham, hvis bilen nu var beskadiget. Og tænk, hvad der skete. Manden, som ejede bilen med den lige frisk lavede bule der, han var så benåret over det, at han ringede til ham og sagde, ved du hvad, jeg vil gerne komme forbi med 2 flasker vin. Fordi hvornår har jeg set det sidst, at en, der laver en bule i min bil, og der er ingen, der ser ham, kommer så og efterlader sin adresse. Er det ikke Gud i hverdagen? Det er jo fantastisk vidnesbyrd, og det kan jeg godt lide. En anden historie, jeg også lige har hørt. Vi må hellere tage den så. En anden historie, som jeg også synes er meget opmuntrende. De fleste af jer har set Mona. Hun er en meget handicappet pige her, som kommer til vores gudstjenester. Og det er ikke så længe siden, hun faktisk faldt og slåede sig rigtig hårdt. Og så hører jeg som gennem forskellige her fra kirken, at der er rigtig mange, der har taget sig af hende. Og besøgt hende, og passet godt på hende. Og her i fredags, så fortæller Kirsten mig, at hun kom faktisk dagen før til Mona, hvor hun skulle indlægges. Og hun var ikke engang klar over, at hun skulle det. Men hun oplevede, at Kirsten var der, mens hun skulle indlægges. Og tog med hende på sygehuset og gav hende rigtig meget omsorg. Det kan jeg godt lide, at vi i kirke i hverdagen, at vi tager os af hinanden og hjælper hinanden, og Guds nåde bliver synlig gennem det, hvad vi gør. Det er kirke. Der er vi kirke. Og det skal vi vokse i. Vi skal vokse i den her Guds nåde, at det præger så meget vores hverdag, at andre kan se, der er noget af Guds nåde i vores liv. Guds nåde er jo ikke kun virksom søndag morgen. Den er ny hver eneste morgen, siger Bibelen. Og du og jeg er nødt til at tage den i mål. Så mit emne i dag her er, hvordan vokser vi som kirke i Guds nåde? Hvordan vokser du i Guds nåde? Og der er 2 skriftsteder, som jeg gerne vil læse. Den ene er den her. Jeg ønsker for jer, at I hele tiden må vokse i jeres forståelse af Gud og vores Herre Jesus Kristus. Og derved opleve en stadig større rigdom af nåde og fred. En vej til at leve mere af Guds nåde og leve i Guds nåde, er at vi får en bedre og større forståelse af, hvem er Gud. Jo mere du ser, hvordan han er, jo mere du ser, hvordan Jesus er, jo større bliver din forståelse af nåde, og du lever af det. Det er den ene ting. Og så er der en anden ting. Der står sådan her. Det er faktisk det, hvad Johnny talte om sidste gang. I skal alle sammen være ydmyge over for hinanden, for Gud modarbejder de hovmodige, men de ydmyge giver han noget. Hvis I vil bøje jer under Guds vældige magt, vil han ophøje jer, når tiden er inde til det. Læg alle jeres bekymringer over på ham, for han har omsorg for jer. Den her ene sætning, Gud står de hovmodige i mål, men han giver noget til de ydmyge. Det må være sådan, at jo ydmyge vi bliver, jo mere noget er der. Kan det passe? Vejen til noget er ydmyghed. Men hvad er så ydmyghed, og hvad er så hovmod? Jeg synes, det er nogle gange rigtig svært at finde ud af, hvad er egentlig hovmod, og hvad er egentlig ydmyghed. Er det ikke rigtigt? For eksempel sådan en sætning. Jeg er god til at spille klaver. Kan man godt sige det, når man er ydmyg? Sagtens. Men det kan også være rigtig arrogant, kan det ikke det? Og rigtig stolt. Jeg er bare god til at spille klaver. Altså, det er jo svært at se, hvad er egentlig råden til den her sætning. Og altså, den samme sætning, de samme ord, kan faktisk have forskellige smag. Når en person siger det, så smager det af ydmyghed, og alle siger, ja, det er nok rigtigt, du er god til at spille klaver. Og andre gange, så smager det meget af, hold fast, hvor er han stolt. Så hvad gør det egentlig? Hvordan lokaliserer vi hovmod og stolthed? Og jeg har faktisk lyst til at prøve at definere det lidt mere. Og det er meget svært, så jeg har tænkt mig at sige, eller bruge et billede af et træ. Fordi det er nemmere at se frugten af hovmod, end at definere hovmod selv. Og det er nemmere at se frugten af ydmyghed, end at bare definere ydmyghed selv. Så jeg prøver at få lyst til at kigge mere på de her frugter, som kommer ud af hovmod og af ydmyghed. Den første frugt af hovmod er perfektionisme. Mennesker, som er hovmodige, De sætter sådan en høj standard, at alt skal bare være perfekt. Og så sætter de sådan høje krav til sig selv og andre, at de næsten ikke selv kan leve op til det standard. Og her snakker jeg ikke om kvalitet. Man kan godt være ydmyg og have meget kvalitetssans. Tingene skal bare være i orden. Men perfektionisme, den stræber efter noget, som man næsten ikke kan nå. Og når man er perfektionistisk, så er man rigtig god til at dømme, skarp med ordene, meget kritisk, og hele tiden siger, hvad der ikke er i orden. Men i bund og grund kommer perfektionisme fra den der hovmod, jeg sætter en høj standard, og jeg har en hård holdning over for andre. Og det var egentlig Jesus kritiseret ved fariserne, at de havde sat sådan en høj standard og sagt, du skal leve op til det her, så er du god nok. Hvis du ikke lever op til det her, så er du ikke god nok. Og der er næsten ingen, der kunne overholde de lover, de havde sat. Men det kommer fra den der stolthed, vi kan godt selv. Og vi er gode nok i os selv. Og andre, de falder udenfor. Man kan faktisk rimelig hurtigt udvikle sådan en meget religiøs selvretfærdighed. Også som kristen. Perfektionister lever i afstand med Gud til Gud. Fordi de ser Gud som en perfektionist. Og når du ser Gud som en perfektionist, så tør du ikke komme tæt på Gud. Så er du på afstand til ham, fordi du er aldrig god nok. Så det er meget hårdt at tjene en perfektionistisk Gud, hvis man har det billede af ham. Børn af nogle perfektionistiske forældre oplever aldrig betingelsesløs kærlighed. Fordi de skal hele tiden leve op til det her standard. Og hvis du gør sådan og sådan, så får du ikke før. Og vi lever i en uretfærdig verden. Så perfektionisme er en frugt af stolthed, af hovmod. Til gengæld er taknemmelighed en frugt af ydmyghed. Man anerkender, at det er Gud, der egentlig giver, og så er man taknemmelig. Man takker Gud for det, hvad man har. Og anerkender allerede, de her ting, det har Gud givet. For eksempel en klaverspiller, som siger, jeg er god til at spille klaver. Hvis en klaverspiller dybest inde i sit hjerte ved, jamen det er Gud, der har givet mig gaverne, og jeg bruger dem bare, så er han taknemmelig. Og det kan du mærke i hans udtalelse. Det er holdningen, det er ånden bagved det her, der fortæller os, om vi er enten hovmodige eller ydmyge. Paulus siger sådan her i Korinther, at hvem har indsigt til at bedømme dig og din indsats? Er det ikke Gud, der har givet dig noget til at udrette det, som er lykkedes for dig? Vil du tage æren for det, som Gud i sin nåde har givet dig? Det sætter det rimelig godt på plads. Gud har givet dig noget, og det lykkes for dig, og det er hans nåde, det er hans gave. Så i det øjeblik, hvor du viser ham taknemmelighed, er du faktisk ydmyg, fordi du anerkender, at det kommer fra Gud og ikke fra dig selv. En frugt af ydmyghed er taknemmelighed. Spørg dig selv, hvor taknemmelig er jeg? Er jeg meget utilfreds med alt? Eller er jeg taknemmelig for det, hvad jeg allerede har fået? Prøv at forestille dig en følgende situation. Der er et kærestepar, og alle kan se, at de er bare skabt for hinanden. En ung mand og en ung kvinde. Og de elsker hinanden. Og det, alle kan se, at de skal snart giftes, og det er et fantastisk par, de supplerer hinanden. Men lad os nu forestille jer også, at det her par er i krise. Og de har ikke snakket sammen i en hel uge, og det er livet at gå fra hinanden det hele. Og så tager manden sig sammen, og han er ikke så boglig stærk. Han er mere praktisk begavet. Og så skriver han et brev, som er fuld af fejl, til sin kæreste. Men den oser af kærlighed. Hvor vil jeg, hvor længe jeg er tilbage efter dig. Og så sidder kæresten der og siger, den er fuld af fejl. Gid ikke snakke med ham. Hvad er hensigten med brevet? Brevet er skrevet af et hjerte, som siger, jeg vil gerne have dig tilbage og undskylde alt, hvad der nu kun står der. Og pigen fanger ind i budskabet. Målet med brevet er jo at nå hendes hjerte, rigtigt? Men hvis du fokuserer på, at alt var der galt ved det brev, så mister du faktisk det, hvad det gik ud på, at fange det budskab, han vil have mig tilbage. Ved du, det samme gør vi på mange områder i vores liv. Vi fokuserer på nogle negative ting, og ser slet ikke alt det gode Gud har givet os. Og så mister vi egentlig, det var, hvad der har virkelig værdi. Perfektionister fokuserer på nogle ting, som ikke er så væsentlige. Selvfølgelig ville det have været fantastisk, hvis han også havde skrevet et brev, som er et litterarisk under. Fantastisk poetisk, og alt er bare korrekt. Det ville være perfekt. Der er ingen problemer med det. Men formålet med brevet var, at jeg vinder dit hjerte tilbage. Er det ikke det? Det er det væsentlige. Og hvis det andet er også med fantastisk, man kan altid blive bedre til tingene. Perfektionister sætter fokus på de forkerte ting, vil jeg sige. Dem, der er ydmyge, de er taknemmelige for det, hvad vi allerede har. Og så kan vi jo være utilfreds og gøre tingene endnu bedre. Er det ikke rigtigt? En anden frugt af hovmodet. Det skulle gerne komme nu. Der er den. Det er usund konkurrence. At sammenligne sig selv med andre. Det er egentlig stolthed i vores hjerte, der gør, at vi hele tiden sammenligner os med andre. Og det kan gå to veje. Den ene vej er, at vi, jeg er bedre end ham eller hende. Det er godt. Det giver mig en god følelse. Fantastisk. Jeg er ikke så dårlig som han eller hende. Så det booster mit ego, rigtigt? Men den stolthed, det kan gå også en anden vej, at jeg sammenligner mig med andre og hele tiden føler mig underlegen. Jeg er dårligere end de andre, fuld af selvmedlidenhed, fuld af dårlig selvværd, fordi jeg kan aldrig leve op til ham eller hende. Det skyldes i den sidste ende, at vi sammenligner os med andre mennesker. Og det bunder i vores stolthed, at vi gerne vil være mere end de andre. Og når du kommer til et andet resultat, så skaber det i den sidste ende faktisk en depression, fordi det er så synd for dig. Det bunder i vores stolthed, er I godt klar over det? At vi sammenligner os med andre mennesker. Og Jesus siger sådan her i Johannes 5, vers 44. I søger efter anerkendelse fra hinanden, men den anerkendelse, som kommer fra den eneste sande Gud, den er jeg ikke interesseret i. Hvordan skal I kunne tro på mig? Jesus han tager fingeren ind og sætter den lige direkte på vores hjerte og siger, du og jeg, vi søger anerkendelse hos andre mennesker. Og det er ikke dårligt at få ros fra andre mennesker. Det er slet ikke det. Gud er slet ikke i mål. Men når du søger det og kun lever af det, at du er enten bedre end de andre, eller måske endda dårligere, så kan du trække dig tilbage. Jeg er ikke så god som de andre. Jeg kan ikke spille så god klaver, eller jeg kan ikke være med til at lave mad. Så derfor har jeg en grund til at trække mig helt tilbage. Jeg kan ikke noget. Der er så mange forskellige reaktioner, men i grund og bund kommer det fra vores egen stolthed og hovmod. Ydmyghed siger noget helt andet. Ydmyghed har sin identitet i Gud. Slapper af og siger, jeg ved, hvad Gud har skabt mig til. Jeg ved, hvad jeg er god til, og jeg ved også godt, hvad jeg er dårlig til. Og har sin identitet i Gud. Det er jo det, vi prædiker her, at Jesus har skabt dig, du er enestående, du er udvalgt. Tro det. Ha' tillid til det. Ydmyg dig og sige, ja, du taler sandt om mit liv. Og have et realistisk billede af dig selv. Så behøver du ikke at sammenligne dig med andre. Når vi hele tiden sammenligner os med andre, så opstår der en meget usund konkurrence. Hvor vi hele tiden på jagt efter at være bedre end de andre. Ydmyghed har en sund syn på sig selv. Og kender sine stærke sider. Du kan godt sige, ja, det kan jeg godt. Men du ved hele tiden, det har jeg fået som gave fra Gud. Derfor er ydmyge mennesker, de er faktisk ret fri. Det kan være sig selv. Og vi kender det alle sammen fra os selv. Når vi lefler efter anerkendelse, eller er bange for at gå ind i et rum, fordi der er nogen, og hvad tænker de om mig? Nøglen til nåden i dit liv er, at du ydmyger dig og tager imod, hvad Gud har til dig. Du har det faktisk i din hånd. Ydmyghed og hovmod er holdninger. Der er ingen, der er født sådan, at du for resten af dit liv skal være hovmodig. Det er et valg, du og jeg træffer. Den næste frugt af hovmod, det er uforsonlighed. Vi lever i en uretfærdig verden. Det har vi opdaget alle sammen, rigtigt? Der sker altså nogle ting, som er uretfærdige. Og selvom du opfører dig rigtig ordentligt, du elsker Gud, der er nogle mennesker, som bliver behandlet dårligt, fordi der lever altså nogle synder i den her verden. Du synder imod andre, og andre synder mod dig. Jesus var det mest retfærdige menneske på jorden. Der var ingen, der var mere hellig end ham. Og tænk, hvordan de behandlede ham. Det har ikke noget med dig at gøre, når mennesker behandler dig dårligt. Du kan lige så godt vende dig til det. Det er 100% sikkert, at der er nogen, der kommer til at jokke dig over tæerne. Det er først i himlen, det er slut. Er det ikke dejligt? Jo, nogle gange er vi overrasket. Hvordan kunne han gøre det? Hvordan kunne hun sige det? Forfærdeligt. Get real. Kom ned på jorden. Det er en virkelig verden, vi lever i. Spørgsmålet er ikke, hvem der behandler dig dårligt. Spørgsmålet er, hvordan takler du det? Hvordan behandler du det? Og hvis du er hovmodig i dit hjerte, så siger du, jeg tilgiver dig ikke. Du har gjort det her mod mig. Nu skal du have hævn. Jeg giver dig min kolde skulder. Eller jeg vil ikke have noget med dig at gøre mere. Det hvad du har gjort mod mig, det er slut det her. Det der er tragisk i det her, det er, at dem, der står os allernærmest, det er dem, der sår os mest. Hvis der er en, du ikke kender over på den anden side af gaden, kalder dig et eller andet mærkeligt, eller giver dig fingeren, eller hvad han nu har lyst til, så tænker jeg, det er lige meget, jeg kender ham ikke. Men når det er en af dine bedste venner, der gør det mod dig, så gør det rigtig ondt, er det ikke det? Så gør det rigtig ondt. Så vi er nødt til at finde ud af, hvad er vores holdning? Er vi hovmodige og stolte, eller er vi ydmyge? Fordi hovmod vil gerne have hævn. Hovmod vil gerne sige, at nu tager jeg sagen i min egen hånd, og jeg tilgiver dig ikke. Frugten af ydmygheden, det er tilgivelse. At man giver slip. At man siger, ja, du har syndet mod mig, det kan jeg godt se, det var uretfærdigt, men jeg skal ikke hævne mig på dig, jeg tilgiver dig. Jeg giver slip. Og det er en meget befriende holdning at have, men også en handling, hvor jeg siger, jeg skal ikke hævne mig. Det overlader jeg til Gud. Jeg overgiver den her sag til Gud. Du har såret mig, jeg tilgiver dig, så Gud må tage sig af dig. Og hvis du gør det i dit hjerte, så anerkender du faktisk, at Gud har tilgivet dig rigtig meget. Og at du er parat til at tilgive andre. Jesus siger sådan her i Lukas 7, vers 45, at det siger jeg dig, hun har fået sine mange synder tilgivet, for hun har vist stor kærlighed. Det er en beretning, hvor Jesus møder en fariser, og han bliver inviteret til et godt måltid, og fariseren, han behandler han sådan rimelig opnød. Og mens de sidder sammen og spiser sammen, så kommer der en prostitueret ind og salver Jesu fødder. Det måtte man ikke dengang. Fordi en kvinde måtte ikke bare komme ind til et selskab og for resten også røre ved en mand. Det var simpelthen en skændsel. Men hun sætter sig ned. Hun græder. Og vasker Jesu fødder, og Jesus siger til hende, al din synd er tilgivet. Og fariseren, han tænker, hvad er han for en, at han tilgiver hende? Og så bruger Jesus den her lignelse og siger, se hvad hun har gjort, og se hvad du har gjort. Og så konkluderer han og siger, ved du hvad, hun har oplevet så meget tilgivelse i sit liv. Jeg har tilgivet hende alt, hvad hun har gjort forkert. Og derfor elsker hun meget. Og så tænker du, jamen fariseren, passer det virkelig, at han ikke har syndet så meget? Jo, det er kun et spørgsmål om erkendelse. Hvis vi tror, at vi ikke synder ret meget, så er det kun et spørgsmål, hvem du sammenligner dig med igen. Hvis jeg sammenligner mig med en på gaden, som er en bankrøver og har slået mennesker ihjel, så står jeg faktisk ret godt her. Ser jeg rigtig godt ud på min konto. Jeg har ikke bekendt i alle mine synder endnu, det ved jeg godt. De to klip, dem har jeg hørt rigtig meget for. Men hvis jeg sammenligner mig med Jesus, så ser det faktisk ikke ret godt ud. Kan I følge mig? Så i det øjeblik, hvor jeg ser, hvor meget Jesus har tilgivet mig, er jeg også parat til at tilgive andre, når jeg ydmyger mig. Så tilgivelse er en frugt af ydmyghed. Uforsonlighed er en frugt af stolthed og hovmod. Og så har jeg en sidste frugt her. Det er vantro. En frugt af hovmod er vantro. Det vil sige, det er hovmodens natur og stolthedens natur, at jeg kan selv, og jeg vil gerne være meget uafhængig. Der er ingen, der skal tale ind i mit liv, og jeg har selv styr på det hele fuldstændig. Så det er svært for sådan en person at vise tillid og også give slip og sige, nu tror jeg på, at du griber ind på, på mine vegne. Når du læser nogle skriftsteder, jeg har ikke tid til her i dag, så kan vi se, at Bibelen definerer vantro, at man ikke har tro i en sidste ende. Ofte som et resultat af, at man er uafhængig og kan det hele selv. En frugt af ydmyghed er faktisk tillid og tro. At man henvender sig til Gud, fordi man kan se, at man har behov for hjælp. Og at man anerkender, at Gud han er meget større end mig selv. Så jeg har tillid til ham, at han mener det godt med mig. Spørgsmålet er så, hvad gør vi noget med det? Det kan være, du sidder her. Ja, jeg kan godt se, der er noget uforsonlighed i mit hjerte. Eller jeg er allerede begyndt at tilgive nogle mennesker. Det er rigtigt nok. Men jeg kan se, der er stadigvæk noget, jeg er meget perfektionistisk. Og du opdager lige nogle ting, som Helligånden viser dig. Hvad gør du så? Skal du nu i en lang proces og angre, og en stor lang bådsgang, og sige, det er forfærdeligt det her. Jeg har fantastisk nyt til dig. Fantastisk nyt. For det første vil jeg gerne sige, at vi har alle sammen noget stolthed og hovmod i vores hjerter. Det kan være, at du er irriteret over det, men sådan er vi bare. Og vi skal lære at vokse i Guds nåde. Det vil sige, det er en lang, lang proces, at vi ydmyger os hver eneste dag og tager mere og mere nåde imod, så vi bliver nådefulde mennesker. Og når du opdager noget stolthed, eller når jeg opdager noget stolthed i mit hjerte, så er der kun en vej. Hen til Jesus med det samme. Og ikke en lang historie, og en lang forklaring, og Jesus, det er også fordi, og alle de der ting, og du ved godt, og siger Jesus, du ved det godt, jeg vil det godt, jeg vil gerne komme af med det. Længere er den faktisk ikke. Fordi Jesus døde for din og min stolthed på korset. Han har betalt det hele. Allerede. Der skal ikke ske mere. Det er sket. Det afgørende er, at vi erkender det, ser det og kommer af med det. Og vælger den anden vej. Se det her vers, som jeg synes er fantastisk. Det var ikke på grund af alt det gode, vi har gjort, at han frelste os. Det har Gud ikke gjort. Ikke fordi vi var så gode. Nej, det var alene på grund af hans nåde imod os, at vi blev født på ny. Det var at som få et rensende bad af Guds hellige ånd førte os ind i et nyt liv. Gud udløste Helligånden over os i rigt måde gennem Jesus Kristus, vor frelser. Jesus er den eneste. Han er Guds søn. Han er ren, hellig. Han er ydmyg af hjertet, står der om ham. Han er Guds søn. Han er den største i universet, og han er ydmyg i hjertet. Tænk, at vi bliver mere som ham. Jo mere ydmyg vi bliver, jo mere nåde flyder i dit liv. Det er dit valg. Jeg har et sidste slide her. Prøv at se. Så er det ikke en god tegning? Der står en lille mand, og han siger, Gud er død. Sådan, rigtig stolt og hovmodig. Og så er det Gud, der holder ham i hånden. Er det ikke fantastisk? Han kan råbe og skrive, at han ved, at Gud han er død, og han er forfærdelig, og hvad Gud nu ellers er. Men Gud holder ham faktisk i hånden. Og jeg vil sige, Gud elsker hovmodige mennesker. Det kan være, det kan chokere dig helt vildt. Men Gud elsker mennesker, selv om de er hovmodige. Fordi hvis Gud ikke elskede mennesker, som var hovmodige, så er der ingen af os, der var blevet frelst. Så Gud han er igen og igen rækker sin hånd ud til os. Og siger, kom nu. Hvordan kan det så passe, at Gud han står de hovmodige i mål? Hvordan hænger de to vers sammen? Det hænger sammen med, at i det øjeblik, hvor du bliver hård og hårdmod, så vil du aldrig tage Guds nåde i mål. Det er der, den ligger. Gud, han elsker dig. Selvom du kvajer dig og er stolt og hårdmodig og uforsonlig. Det er vigtigt, at du forstår, at han elsker dig, selvom du er hårdmodig. Og rækker sin hånd ud til dig. Kom nu. Blød nu op. Kan du ikke se det? Da den fortabte søn kom hjem, så bliver storbroren hammersur. Du kan læse historien i Lukas 15. Han bliver så sur, hvordan faderen kunne vise sønnen så meget noget. Ved du, hvad faderen gør? Han går ikke og siger til storebroren, som er så sur og så arrogant over for lillebroren. Han siger ikke, nu vil jeg ikke have noget med dig at gøre. Han går ind og siger til ham, kom nu indenfor. De fleste af jer har læst historien. Hvis ikke, læs den lige med den aspekt. Gå hjem og læs den. Storebroren er så arrogant over for lillebroren. Men faderen henvender sig ikke kun til lillebroren og siger, kom nu, nu holder jeg stor fest for dig. Han henvender sig også til storebroren og siger, kom nu, er det ikke alt, hvad jeg har? Er det ikke dit? Og storebroren siger, du har aldrig gjort sådan for mig. Gud elsker dig og mig, selvom vi er stolte og hovmodige nogle gange. Afgørende er, at vi ymyger os og tager imod hans nåde og bliver ymyge mennesker. Amen. Kan vi give os hinanden håndslag på, at vi bliver en ymyg menighed, som giver Gud ære og takker ham for alt, hvad han gør? Er det noget, I kunne tænke af? Sådan, at vi som kirke er, at det er vores kendetegn, at vi er ymyge mennesker? Fordi jeg kan godt love dig, når vi ymyge af hjertet, Guds nåde, det kommer til strømmen og fløde og fløde og fløde. Og andre vil komme og mærke, det er en dejlig duft her i den kirke. Det er en dejlig smag her. Der er sådan, Guds nåde er her. Det er det, der smitter. At Guds nåde fløder. Guds nåde fløder. Det er min drøm for os, at vi vokser i Guds nåde. Amen. Amen, lad os bede sammen. Jesus, jeg vil takke dig, at du er den højeste i universet. Du sidder ved Guds høje hånd. Du er Guds søn. Du er vores frelser. Du er den eneste vej til Gud. Og så siger du alligevel om dig selv, at du er ymyg af hjertet. Jesus, du er vores forbillede. Tak, Jesus, at du kender vores hjertes stolthed. Og du kender alt, Jesus. Du er ikke overrasket. Her jeg beder om, at du... At vi ser så meget din ymighed og din nåde, at vi er parat til at give slip på vores stolthed. At vi giver slip på perfektionisme. At vi giver slip på uforsonlighed. At vi giver slip på, at vi hele tiden skal sammenligne os med andre. Men at vi er kandidater for din nåde. At vi hele tiden modtager din nåde. Tak, Jesus, at du hjælper os hver eneste dag at vokse i din nåde. Jeg beder for alle, der sidder her, at vi vokser i din nåde. I vores familier, på vores arbejde, i skolen, der hvor vi befinder os. At det her fantastiske smag af din nåde, at den omgiver os alle steder. At du lader det lykkes for os. Fordi vi satser helt og fuldendt på din nåde. Tak for dit ord, og at det bevirker lige præcis det skal i vores hjerter. Amen.